Dámy a pánové, dobrý den, dobrý večer. Podle toho, kdy nás právě posloucháte, další podcast Dakaru s týmu Martina Prokopa, Orlen Hypocar tým. Takže vás tady vítám a dnes je tady se mnou člověk, po kterém jste volali, který ho bylo těžký ulovit, který je extrémně důležitý a vy už asi tušíte, že to je Viktor. Čau, Viki.
Čau, čau, dobré odpoledne nebo dobrý jakýkoliv čas všem posluchačům. To znělo, že já jsem jako důležitý, že dělám důležitého, že mě nebylo možno ulovit, tak to není. On se vůbec nesnažil, takže proto.
Viki lhát se nemá. Jak často musíš lhát tady na Dakaru? Neptám se na tvoji práci, protože tam jsi právník a tam je to jasně daný. Ale tady na Dakaru lžeš někdy?
Někdy lžu, trochu lžu, když přijde zásadní otázka, jsi si jistý? Tak nejsem si tady jistý nikdy ničím, takže když říkám, že ano, tak lehce lžu, ale Martin to stejně ví. A takže to jsou takové jako otázky řečnické a odpovědi taky spíš tak.
Aby jako řeč nestála v autě, jo?
No, aby se ujistil, že vím kam, ale on ví, že já tuším, nebo že tušíme oba, ale jistota tady není nikdy v ničem.
Lžeš někdy nebo ubíráš někdy, když máš hlásit nebezpečí?
Jo.
Často? Martin to poslouchá až potom, až se vrátí z Dakaru, že je to v pohodě, to buď jako v klidu.
Ne, no tak dřív jsme četli všechny výkřičníky, i ty jedničkové, ty dneska nečtu vůbec, a ty dvojkové čtu, ale někdy z nich dělám jedničkové.
OK.
Protože vím, když se pak dívám na ty videa, že prostě všichni přesto jedou jako normálně fakt full a dá se to, a když pak se člověk někdy třeba zapomene, nebo tam spousta, že o těch krizových míst není ani napsaných, anebo jedeš 20-30 metrů vedle hlavní pisty a najednou je tam drobna 2 metry a to auto to prostě všechno jako zvládá. Takže se snažím to nějak vyhodnotit, abych zbytečně ho nebrzdil, ale zase prostě nechci na sebe vzít tu odpovědnost, že tam pak bude opravdu jako díra a my se tam vysypeme a pak se každý podívá, kde jsme se vysypali a mě tam bude v tom roadbooku svítit ty dva vykřičníky nebo tři, nedej bože, a já bych je nepřečet. Takže to jako nedělám, ale už jsem polevil z toho čtení těch jedničkových, protože fakt tam jako nic není a kolikrát jsme sežrali díru, která v roadbooku nebyla a to by muselo být na 8 vykřičníků podle toho, co jsou na 2. Takže, ale furt to máš v hlavě. A musíš to nějakým způsobem vyhodnotit.
Těch vykřičníků je tam spousta, jenom abyste posluchači věděli, tak jeden vykřičník znamená malý nebezpečí, dva střední a tři jsou velký. U toho jsou tři, znamená to, že se skoro zastavuje?
Jo, na některých místech určitě, ale tam, kde jsou tři, tak většinou je, nebo téměř pravidelně bych snad řekl, už dneska je takzvaný servisní jako bod, waypoint, VPS, ke kterému to vede už 900 metrů, ta šipka. Je to hlavně kvůli motorkářům, to bylo tuším včera, ve včerejší etapě byly takové fakt jako schody, ale opravdu to byl třeba metr a půl, možná dva metry schod, takže to je spíš kvůli motorkářům, protože ty auta to prostě hold nějak jako dají. A ti první motorkáři ti to skáčou celé, že jo? Takže ale je to spíš pro takové ty, jako co už nemůžou a tak aby tam nedošlo k nějakému jako zásadnímu nebezpečí nebo nehodě spíš, tak prostě už je to značený i jako waypoint.
Tady se samozřejmě jede ve vteřinách, v minutách, každý takovýhle ubrání u jednoho vykřičníku znamená ztrátu a ty ztráty by se řetězily. To je předpokládám ten důvod, proč se to nečte. A určitě to taky, že jsi si zvyknul na to, co to auto teda všechno vydrží. Když srovnáš Šreka letošního s tím loňským, je tam nějaký rozdíl pro tebe jako pro spolujezdce?
No tak určitě tak je v tom turbomotor, jo. A to poznám jako spolujezdec, to pozná kde kdo, už podle zvuku a podle výkonu a podle toho, jak to jede. Takže tam je velká změna, samozřejmě k lepšímu. A další změna je další evoluce tlumení. A oproti loňsku je to zase o level možná dva dál. Takže já jsem s tím jako hrozně spokojený a my poznáme, co to auto vydrží, to vydrží téměř všechno, tam už je to potom o tom, co vydržíme my, protože že jo, dneska je to kolikátý, 13., 15., nevím, nějaký den, už hodně, a už to spíš cítíme, si myslím my, no. To auto to dneska taky trochu teda pocítilo, ale to díky našemu zacházení, ale pořád se k tomu chováme jako lidi a myslím si, že tam, zrovna včera jsem to říkal Martinovi, že jde prostě vidět a v dobrém, že to auto je jako je jeho, že to není klientská věc, kterou přijde, zaplatí, použije a vrátí a odevzdá to někomu, je to prostě věc, kterou tady někdo pro něj vytvořil a nebo pro nás, aby jsme se tady mohli bavit.
To jsou jako hračky, a, jeho hračka.
No jasně, hračka. A je to prostě jeho věc, kterou on si nějakým způsobem pořídil a tak se k tomu chová jako ke své věci. A tím pádem si myslím, že ta životnost toho je mnohem delší, než kdyby to byla prostě klientská věc a ty si zaplatíš jako batoh a pak to tady někde jako rozvěsíš a my opravdu jedeme jako rychle, jedeme rychleji, než jsme jezdili, i to je jako znát. A jako i pocitově, teď nejde jako o ty časy, ale i pocitově jedeme rychleji a právě myslím si, že to hodně dělá i to nečtení těch jedničkových výkřičníků. Ale jedeme pořád jako opatrně, nejdeme do rizika, ať už je to předjíždění v prachu mimo pistu, do toho prostě nikdy nepůjdeme, protože prostě to nemá smysl. Spousta posádek si tady na tom, a nejenom letos, ale několikrát v minulosti a několikrát v budoucnosti se to samozřejmě stane, si na tom vylámají zuby, protože opravdu tam může ležet kus skály, neříkám kámen, ale kus skály, který v tom prachu prostě nevidíš a budeš předjíždět toho motorkáře nebo pomalejší auto nebo čtyřkolky hrozně práší. A jako může se stát jako fatální věc, takže do tohoto rizika my nikdy nepůjdeme a současně třeba včerejší dvě etapy, včerejší a předvčerejší etapy kolem toho Hailu, ty nemáme rádi, tam se jede v písku, jsou to výjezdy, sjezdy dlouhé, nejsou to klasické jako duny, přes které se normálně jede, takové ty hezké, je to prorostlé trávou, a takže klasicky jako velbloudí tráva, což jsou metrové drny, ale jsou to opravdu jako je to tvrdá věc, protože je to kompletně prorostlé tou trávou a to auto mezi tím jako jede, takže naráží a skáče z drnu na drn a prostě tam oni jedou výrazně rychleji. Nás tam jako předjelo auto a nějaká Toyota, nebylo možné se jí držet, ne že by jsme nechtěli, nebo že by jsme to neuměli, nebo že by toto auto nezvládlo. Jako zvládlo, i ty těla by to zvládly, ale je to furt s rizikem toho, že tam loupne poloosa nebo diferák, protože to auto je imrvere ve vzduchu, že skáče z hrbu na hrb a ty kola, jak jsou roztočené a dopadají, tak je to prostě riziko, které my nechceme zbytečně jako riskovat a dobrý, uděláš tam na takové pláni, která má 3 kilometry, tak tam jsi schopný udělat minutu třeba, no, ale pak budeš dělat 20 minut poloosu, nebo diferák, nedej bože, s tím neuděláš nic, že jo, to je, takže prostě oni takhle ti kluci jedou a je to taky dané tím, že my jsme tady jako sami proti výrazným přesilám továren, já vím, že jako na to plačem pořád, je to náš problém, jiné auto v týmu nemáme, svým způsobem nechceme, protože je to práce navíc a starost a máme tady v puli Karla Trněného s Michalem Ernstem, kteří v případě nějaké naší nouze by nám poskytli třeba kolo, protože to mají stejné jako my, jinak my nemáme shodné kola s ostatníma posádkama, takže my si ani nemůžeme vzájemně od nikoho asi jako vyprosit. Možná my bychom od někoho kolo dostat mohli, my máme malé středy, oni mají větší, takže by to tam asi šlo dát, nevím, jak by pasovaly díry, ale my kolo stejně nikomu nemůžeme dát, i kdybychom chtěli, protože prostě máme malý střed oproti těm toho tam, takže ti by stejně nepoužili. Ale hlavně tam, kde se pohybujeme my, což je pořád zaplať pánbu ta top ten, tak tam se tyhle věci jako nedělají. Tam se nepomáhá, nevytahují se zapadlé auta, jako na přejezdu, když někomu dojde benzín, tak ho vezmeš na lano, protože to nic nestojí. Ale
jasně,
jako,
a jestli to trochu i jedno. No.
Že bys viděl převrácené auto z první desítky, a že bys u něho zastavil a že bys ho tahal, tak to už se dneska neděje, protože samozřejmě, kdyby ta havárie byla fatální a neviděl jasně, lidi a venku, neviděl z OK, neviděl z něco, tak zastavíš to bezesporu, ano. Ale když vidíš, že ta posádka je v pořádku a řeší technický problém, dělá defekt nebo cokoliv jiného, nebo jenom na boku, tak prostě mají tam svoje lidi na to, nosiče vody, kteří se rekrutují v prvních 3-4 etapách, když se jim nedaří, tak ti jim pomůžou. My bychom to nedělali a nám by to taky nikdo zcela jistě neudělal. Takže my máme Karla s Mišákem, ale máme tak, že jsme je zatím ještě neviděli, zaplať pánbu, a víme o nich, na druhou stranu jsou poměrně daleko za náma, takže jako čekat na ně v podstatě by znamenalo nechci říct konec v závodě, ale konec myšlenek na nějaké dobré umístění, protože jedou za dama řádově 2 hodiny, takže samozřejmě, kdyby se rozhodovalo o tom, jestli to auto dovezeme do cíle nebo ne, tak ano, tak je to super, že nám můžou pomoct, ale není to ta asistence jako rychlá, že by byli do 10 minut za náma, aby se ještě s tím časem dalo pracovat.
A dneska tak jste měli trochu problém, že jste přivezli auto s vylomeným zadním kolem. Bylo to 20 kilometrů, tuším, že před cílem, kdy se vám to stalo, bouchla guma nebo praskla spojovačka, jedno se prostě stalo jako první, pak se ten problém nařetězil. Bylo jasný hned, že pojedete dál, nebo se přemýšleli o tom, že to budete opravovat?
No, my jsme dělali někde v půlce etapy první gumu a potom před koncem, kolem toho 20. 15. nevím přesně, jsme cítili, že máme další defekt a věděli jsme, že je na pravém zadním zase, akorát nám to budíky neukazovaly, protože když to kolo vyměníme, tak už se nenačte ta rezerva jako tlak v pneumatice, takže jsme neviděli, jako že nám uchází, tím pádem nemůžeme říct, jestli prvně byl defekt nebo spojovačka, ale myslím si, i z toho, jak ty věci vypadají, že prvně byl defekt, a na něm jsme se rozhodli, že to prostě dojedeme, protože to bylo v písku a ten defekt, ten první, jsme dneska měli trošku problém s tím, že když jsme to kolo nasadili, tak jsme si pořádně neočistili ten náboj, zůstal tam asi nějaký práh nebo kus písku nebo bláta nebo něčeho, nešlo pořádně dotáhnout, takže jsme se tam zdrželi třeba 2 minuty, normálně bychom to měli být schopni udělat jako kolem minuty a půl, ale jako vyhodnotit, jestli ztratíš minutu a půl na 20 kilometrech na defektu nebo ne, prostě jsme se rozhodli, že jedeme dál a myslím si, že se pak stalo to, že jak se separoval ten běhoun, tak on se namotal začal se namotávat na ten brzdič a na to kolo jako takové, kolem toho náboje. A tak dlouho se utahoval a ohýbal tu spojovačku, protože šel přes tu spojovačku, až ona praskla. Mm-hmm. Tím pádem to kolo se vyhlo a měli jsme teda jako úplný defekt, jo, jeli jsme na rávku s roztrhanou gumou, která sebou vzala zadní blatník a věci kolem, no a plus tu spojovačku.
Vypadá to dost jako Mordor.
No, takže jsme to do cíle dotáhli jako po třech a ještě to kolo bylo nejenom na defektu, ale teda ještě bylo jako vylomené, že jsme ho táhli po zemi.
Tam se kvůli tomu, kdo v takovýhle chvíli rozhoduje o tom, jestli pojedete dál nebo ne?
Martin. Já jsem chtěl zastavit a ten defekt udělat a on říkal, že ne. Tak je to jeho auto,
je to tak, že
jsou to jeho mechanici, on si to takhle dodrbal.
Je to tak, že ty se podíváš, ale co vás asi čeká, ne? Jakože se podíváš dopředu, ty vidíš to malé tak roadbooku, jestli se jako můžu podívat.
No tak vidím a hlavně vidím, že to je 20 do cíle, že kdyby to bylo 100 do cíle. Když tak jsme udělali ten první defekt, tak to jsem viděl já, protože mi to na budíku hned zapískalo, že máme jako únik tlaku v pneumatice, tak jsem mu říkal, ale máme vzadu vpravo, tak ho jdem dělat. Jo. Tam jsme se nerozhodovali ani jako vteřinu, jestli ne, nebo jo. Ale takhle tak je to o diskuzi, ale já jsem ho nepřemlouval, já říkám, hele, jdem ho dělat a on říkal, ne, to dojedem, 20 km, to dojedem, no tak to dojedem. Okay. Já jsem počítal s tím, že se samozřejmě může stát něco horšího a pak když jsem cítil, jak to už padlo, pro mě to utíkalo, jak to to žvejká a jak to rachoti říkám, tyjo, tak jsme tak jako podvědomě, no tak už upadni, aby ta guma se jako svlíkla úplně, a ona se stejně nesvlíkla, jako ona prostě odpadl ten běhoun. A ten tam nadělal paseku, no, tak pak to bylo takové, že jsem měl strach, aby to neodnes třeba ještě diferák nebo něco takového, protože no, by to bylo složité nejenom to dovést do cíle, ale z cíle do bivaku bylo ještě dalších 80 nebo kolik kilometrů, na 60 kilometrů.
Vicky, mě úplně fascinuje, vždycky, když si potom povídáme o tom, jaká byla ta RZ-ta, tak ty si ji pamatuješ. To je neuvěřitelný a ty si pamatuješ i loňský, jsi říkal. Pomáhá ti to v tom, v té navigaci, že třeba jedete stejné etapy a že třeba už víš, kudy to bude?
Ne, takhle to není, ale jsou místa, které třeba, když se opravdu kouskem jede po loňské cestě, tak vím, že v nějaké tady čtvrté etapě jsem přesně věděl, že za horizontem jedním je zatáčka doleva a loni tam dokonce, to byl nějaký 16. kilometr, a loni tam na startu říkali, že je to vymleté od vody a vím, že do toho Mišák, Martin Michek, že do toho tam loni vletěl, do toho protisvahu, vymkl si tam tehdy kotník nebo něco. Přesně jsem jsme tam byli a říkám, tady za tím levým horizontem je ta díra, kde loni Mišák trefil ten protisvah Bacha, takže jsem věděl, jako, že jsme na stejném místě, pak jsem věděl, jak ta silnice bude dál zvlněná, pak že se tam jede přes asfaltku pravá, levá, to jsem si jako pamatoval, ale a, no a takhle, když to zažiješ přes ten den, tak je to sice 370 km, ale pak jak jsi to viděl, když si pustíme onboard, tak já ti řeknu, ať ten onboard pustíš kdekoliv, tak ti řeknu, co tam bude za 20 vteřin a vím, kdy on zatáhne za ruční brzdu a co tam nařadí, protože to prostě sleduješ, no. Jako vnímáš, nebo ne, že bych to sledoval, já sleduju navigaci, ale vnímáš, co se v tom autě děje a řešíme samozřejmě i způsob někdy té jízdy, někdy ho pochválím, někdy ne. Když jsou výjezdy dun, tak to řešíme tak, že já se dívám, Martin se dívá spíš víc před sebe, kdyby tam ještě bylo něco zásadního, a když přijíždíme pod veliké ty výjezdy, tak já už dopředu řeším, jestli pojedeme vlevo, vpravo nebo ve stopě. Jestli jsme schopni to vyjednat poprvé, nebo ne, a tak dále, takže prostě učíš se samozřejmě i ten styl té jízdy, neříkám, že bych jako to uměl řídit, ale spoustu věcí odkoukáš a žiješ v tom autě 14 dní, tak víš, jak se to auto chová a co dělá a jak funguje, takže tohle to prostě si pamatuješ. A tak jak ani nevím, že se jako dívám na ten budík, protože ten je uprostřed, ten, kde jsou různé informace jako o autě a krom jiného i tlaky v pneumatikách. A je to vlevo ode mě uprostřed dole, takže máme defekt, jsem věděl během 3 vteřin, takže prostě podvědomě tam to jedno oko pořád utíká jako, jo. A hlídá teploty a hlídá tlaky a tak asi tak jako s tím autem tak jako žiješ, takže si pak všechno pamatuješ.
A podle toho, jak se Viktor Usmál říkal, že není adept na řízení, tak tady máme dalšího adepta na řízení, Šreka. OK, tak jenom Martina Štovič poslouchat, tak aby si věděl.
Martin to ví. Ale Martin, mě to... Zase Martin, když jako si zabrečím, tak mě tady půjčí, co to, aby mě uklidnil, abych si zablbl, takže jako jo. Já se tím samozřejmě netajím, ale nemám na to ani finance a dneska už asi ani ambice. A je to lepší to dělat takhle s ním, než si říct proti němu, ale jako prostě každý tady máme nějaké svoje místo a já, když je příležitost, ať už je to test nebo cokoliv a můžu, tak samozřejmě toho milé rád okamžitě využiju, ať už je to tohle závodní auto, nebo staré auto, nebo jakékoliv civilní auto, co tady máme, ty doprovodky a řekne, jo, můžeš, tak si to vezmu a jdu s tím do dům, to jako prostě, jo, určitě jo, a letos mi bude 40, tak mám takové malé přání, ale tomu řeknu, až se to bude blížit.
Aha, OK, to jsem na to sám zvědavej, to bude pomenout na další díl podcastu. Vicky, ty jsi tady u Martina 5 let, já si moc dobře pamatuju, protože jsem sem přišel stejně, jako nováčku, já jsem tady byl oba dva na stejno, jak jsme oba dva z toho byli vyklepaní, já si pamatuju na tom první, když jsi seděl poprvé v tom autě, a teďka, když vidím toho Viktora předtím a toho Viktora teď, tak je tam za mě velký rozdíl. Dokážeš ty to sám takhle popsat a vnímáš to i ty sám?
Jo, tak určitě, tak já jsem znal Martina, že jo, z dob, kdy on začínal, tak já už jsem na Dakaru měl nějaký Dakar odjetý.
Takže jich máš 14.
Letos 14, no. Takže jsem navnímal, jak to tady funguje, jak to obecně na Dakaru žije, kdo s kým, kdo proti komu a tak dále. A byl jsem těm týmům jako přes bráchu s focením hodně jako blízko, takže jsme viděli do toho, kdo jak funguje a kdo do toho, co dává a tak dále. A když jsem potom přišla tady ta možnost, nebo tady ten záskok tehdy, že jo, kvůli Jendovi zraněnému, tak ta odpovědnost byla prostě obrovská v tom, že jsem hrozně chtěl a nechtěl jsem to samozřejmě pokazit a nepokazil bych to sobě a Martinovi, ale dalším 20 lidem tady a celý rok práce, příprav by byl jako vníveč a nevěřil jsem si. A takže jsem to snášel mnohem hůř. A po těch 5 letech prostě se spousta věcí jako posunula, máme najetých x tisíc kilometrů nebo desítky tisíc závodních kilometrů za těch 5 let vlastně určitě a spolu, takže víme, jak my s Martinem v autě fungujeme, do týmu jsem se nějak jako začlenil asi v pohodě, myslím si, s nikým tady nemám problém a nikdo se mnou, doufám, a ta navigace se nějakým způsobem vyvinula, já jsem si tam našel nějaký systém, snažím se furt něco vymýšlet a zlepšovat, a aby to nějak fungovalo, no a zatím to zatím to funguje, takže mě to samozřejmě uklidňuje, ale ten tlak je pořád stejný, akorát si to jako nepřipouštím a tím, že teďka tady jedem pořád někde v té desíce a dneska jsme v desíce dva, kteří nemají ještě žádnou penalizaci a zbývají dva dny, tak prostě vím, že to je jako známka odvedené práce a chci to jako udržet, no. Tak ten tlak na to je enormní a už se těším, až to skončí.
Umí se toho tlaku nějak zbavit? Tady se teďka v posledních podcastech mluvilo hodně o rituálech.
No tak rituály máme, ale zase letos to trošku jedeme v režimu. Jsme si tady na začátku řekli s Ivanem Matouškem, že zkusíme dělat věci jinak. Ať už to bylo tím, že Ivan si na letišti nasadil náramek poprvé po 5 letech, tak říkám, ty máš náramek? A on říkal, letos budeme dělat věci jinak. Takže vždycky každý dostal ode mě za tu dobu, co jsem tady s klukama, tak každý rok vlastně dcera připraví náramky pro každého člena týmu a Mateš si ho nikdy nedal. Ale jako má je doma vystavené, vždycky si ho hned schoval a letos si ho dal na ruku, takže říkal, hele, letos budeme dělat věci jinak. Takže jsou rituály, které jsou neměné a je spousta takových podvědomých věcí, které jsem si říkal, tohle se stane takhle, teď jsem si sedl blbě na pás, když jsem vlezl do auta, tak jsem si skopl pás a hned jsem si říkal, ježiš, to už bude průser, to zase bude něco, jo, teď jsem si napřed vzal šiltovku, po druhé nevzal, to je blbě a oblékl jsem si prvně tričko anebo spodky, že jo, to jsou prostě věci, které jsou jako dané a nesnesu, když bych měl mít levou ponožku na pravé noze, protože i ty nehořlavé prádlo je označené, i ponožka je levá a pravá. Když to tady perem a pak to kluci poskládají a ráno jsem se oblíkal, teď jsem vytáhl dvě ponožky, dávám levou a říkám, ježišmarja, nemůžu si dát levou a levou. Ono to jako nemá vůbec na nic vliv, není zahlá doleva, doprava.
Tam prostě, jenom ten štítek, který tam je na tom, abyste věděli.
Štítek homologační je prostě tak, aby šel vidět, ale já bych to prostě nesnesl, takže musí to být takhle, ať už se... Ale těch věcí je milion. Když takhle nad tím budu přemýšlet, tak je to o tom, kde jsou uloženy hodinky přes noc, kde jsou druhé, prostě co si prvně vyzleču, co si potom obleču a tak dále. A ty niance, když tam nějaké jsou, tak dřív jsem začal přemýšlet, že já jsem si teďka v rychlosti obul nejprve pravou ponožku a má se obulovat prvně levá ponožka. A teď to bude průser. No tak dneska už to tak jako úplně neřeším. Ale pak jsou rituály, které jsou prostě dané a ty zůstávají neměné a ty jsou pořád stejné a těch se držíme a ty jsou asi 3 nebo 4 takové jako fakt každodenní, takže. Ale nemyslím si, že by mě jako tohle to úplně dokázalo ten rituál, ten tlak na mě jako nějakým způsobem umírnit, to asi ne, ale já i z práce jsem zvyklý dělat pod tlakem a dělat věci na poslední chvíli, aby ten tlak byl jako enormní a pak vím, že pod tlakem jsem schopný jako
se dobře rozhodnout.
Takže se trošku jako i pod ten tlak možná sám jako uměle dostávám, abych byl jako koncentrovaný a více soustředěný, než abych jako to bral, že je to v pohodě, tak pak je to více chyb. Takže si spíš ten tlak na sebe vytvářím, aby to bylo dobrý.
Jak to třeba děláš v autě, když se ti něco nepovede, nebo když nejseš jistý, stačí potom si lusknout prstama a začínáš znova?
Ne.
Trápíš se tím?
No, trápím se tím. A to se stalo dneska, poprvé se to stalo letos. A nevím, fakt, jako zase od rána přemýšlel jsem nad spoustou věcí a měl jsem takové všelijaké pocity a furt jsem si říkal, jestli není něco špatně a tohle a taky jsem si četl blbec ráno spousty zpráv a kdo jak fandí a tohle a jak na nás myslí a hlavně neudělat defekt a hlavně neudělat navigační chybu.
Jasně.
A ta špice, jak jede fakt jako hodně u sebe, tak tam tohle jsou věci, které rozhodují. Defekty, navigační chyby a penalizace. No a vyrazili jsme a na 4. kilometru prostě fail. A vůbec nevím, proč, musím se podívat na onboard a zkrátka bylo tam políčko vepsané nové, ještě jako modifikované, což samozřejmě budí větší jako dvojnásobnou pozornost. A ta situace tam nebyla. A já jsem říkal, prostě vím, že to byla levá zatáčka, 85 stupňů azimut odjezd a po 260 metrech mírný Y, pravá na kap 122, což je 40 stupňů.
Já vám to říkal. Co? Ne, to je to sluhače, jsem to říkal. No povídej dál.
A další bod byl za 3,76, to znamená 3 km 760 metrů byla další situace, což je hrozně daleko. A teď já mu říkám, levá, protože se tam přijíždělo z kapu 125, tak mu říkám, levá o 40 a po 260 pravá o 40. A on tu pravou o 40 nedal. Mm-hmm. A pokračoval kapem 80. A já říkám, Marťo, říkám, počkej, tady prostě jsme měli doprava o 40 stupňů. A on říká, tady jsou stopy. A já říkám, ale dobrý, tak ještě jsme ujeli dalších 200-300 metrů, možná víc v té rychlosti. A on, co mám dělat? A říkám, prostě ne, my jedeme o 60 stupňů špatný azimut. A to je hrozně moc. Kdyby to bylo 15, OK. Říkám, ne, otoč se zpátky. Tak jsme se otočili, vrátili jsme se těch, já nevím, 500 metrů třeba. A tam evidentně to bylo vykatované a já nevím proč, stejně to nevím, jako tam se nešlo rozhodnout jinak, nebyla tam ani jedna stopa na ten kap 122, takže se chci podívat na onboard, co tím kdo myslel, proč tam bylo tohle. A že jo, je to o tom, že já se snažím fakt jet podle roadbooku a říkám si, hele, mě nezajímají jako stopy a zaplať pánbu, mě Martin už jako víceméně poslouchá, občas musím zvýšit hlas, když někde se snaží rvat někde nějakou stopu. A dneska zrovna tam se třikrát křižovala trať první etapy prologu, takže tam bylo stop, které byly jako matoucí, ale jako jo, když jako fakt zařvu, že opravdu ostrá pravá nebo levá a stopy vedou rovně a tam je jenom doprava je méně stop, protože před náma jelo pět aut, tak jako zatočí, ale tady fakt nevím, musím se podívat, proč to tak je, ale myslím si, že to je důsledek toho, že se jako fakt snažím opravdu dívat se jenom na ty přístroje, skoro se nedívám ven. A protože ono, když pojedeš podle toho roadbooku a přesně na ty metry a přesně na ty kapy, tak nemůžeš zabloudit. To prostě nejde. Takhle je to napsaný a prostě takhle to bude. Jenomže motorkáři spoustu věcí katují, pak ty auta jedou po těch jejich stopách. A když ten člověk to vymyslí si, že si to nakatuje, protože se podívá o tři obrázky třeba dopředu, že já vím, že jsem se bavil s Mišákem, jako Martinem Michkem, a ten mě říkal, že on taky kouká, že prostě oni mají kap a jedou ten heading a mezi tím jsou čtyři obrázky a ta cesta se zatočí mezi tím párkrát ještě doprava, doleva něco a pak se podívají a zas ten kap třeba navazuje. Tak oni ty tři políčka, ta motorka jako vynechá. A on to prostě katuje. A když on to ví a takhle si to, jako on sám se rozhodne, že to udělá, tak OK, já jsem taky pár takovýchhle situací udělal, že jsme viděli, že je prostě někde jsem viděl najednou je levá, pravá a byla tam louka, byla tam nějaká prostě pláň, tak říkám, ale nepojedem doleva a pak zpátky doprava, prostě není tam bod, tak to zrovna nakatujem. Takže když ty se rozhodneš a vymyslíš si tohle to sám, tak je to v pohodě, ale když to za tebe vymyslí někdo a teď ty vidíš, že v roadbooku je ostrá pravá, po 200 metrech levá, přes díru, něco a ty stopy uhýbají někam úplně jinam a on tam jede, tak než pochopíš, jak, kdo tohle to vymyslel a že to je vlastně správně, no tak to jako chvilku trvá.
Souvisí tady to s tím, o čem se bavili na začátku, ještě před Dakarem, kdy si řekl, a teďka možná mě oprav, kdy člověk,
který... Já si nepamatuju, co říkám.
Viktor zase, že člověk, který vlastně trasoval Dakar, tak sám řekl, že on sám by podle toho nechtěl navigovat.
No, je to Tom Kolsul, který kdysi dávno jezdil s Deroyem, pak jezdil s Tenbrinkem, pak jezdil s Kubou Přigoňským. Je to člověk, který byl navigátor, jezdil i v rally, vlastně klasické rally jezdil a tady dlouhá léta navigoval a teď, já nevím, jestli přímo tu trať on dělá, anebo je to, jestli je to ten kontrolor jako té tratě, každopádně roadbook zná, trať má projetou dopředu. A netajil se tím, že tam zařadili jako úmyslně věci, které navigátoři nemají rádi.
A například?
Aby to právě udělali těžké. No například asi jsou to tady tyhle ty změny kurzů po 200-300 metrech, kdy ve 160 nejsi schopný, nebo ve 170 nejsi schopný tu situaci ani popsat. A je to úplně zbytečné. Ty uděláš, ty 800 metrů někde zajedeš a pak se vrátíš zase zpátky na ten kap, který si jel a oni mezi tím tě jenom nechají přejet přes řečiště, kolem stromu, přes kameny a pak tě zase vrátí do té původní třeba stopy. Jo. Takže to jsou věci, které jsou tam jako zbytečné, nebo nezbytečné. Asi jako, aby se ukázalo, že to nemůže dělat každý.
Další věc, která mě zajímá, ty jsi si udělal nějaký takový udělátko, který máš na přístroji. To jsi někde okoukal, já to potom ještě vyfotím, aby to bylo vidět na obrázkách na YouTube.
Jo. No, okoukával jsem to leta. Už když jsme fotívali s bráchou, tak jsem věděl, že to tam ti kluci mají, ale samozřejmě nikdo ti neřekne, proč to tam je, k čemu to je, jak to může pomoct. Takže jsem na to v Maroku, jsem to nějak rozklíčoval a tam jsem si to udělal jenom takovou jako rychlopomůcku. A pak teď na Dakar už byla příprava poctivější a jako hodně mi to funguje a hodně mi to pomáhá. Je to... A už to vlastně asi ani není tajemství, protože po smolné čtvrté etapě jsem tu samolepku dal i Frantovi, Tomáškovi od Martina Macíka, dal jsem i Jaromi Školcovi od mladého Jardy Valtra, samozřejmě Mišáka Ernst, tomu jsem to dal už dopředu, respektive on je potom ještě i vyráběl podle pokynů, protože toho jsem zaškoloval, nebo dával jsem mu nějaké zkušenosti a rady ještě před Dakarem. Takže ono to možná mohlo být nějaké tajemství, ale zase na druhou stranu, že jo, já nemám potřebu, nemyslím to blbě, ale to nejsou naši konkurenti, ať už kamionové posádky, uh-huh. Akor u Mišáka potřebujeme, aby jeli tam, kam mají, že jo, jako Karel s Mišou, takže aby nás případně našli, tak tam není důvod jim to
nedat.
Jako nedát a nevysvětlit ten princip toho, jako jakým způsobem to funguje, takže to už jako tajemstvím asi není a myslím si, že dřív nebo později tuhle tu věc organizátor sám aplikuje na ty navigace, protože oni taky vychází z toho, jak si navigátoři pomáhají. A ať už to bylo tím, že při těch prvních ročnících používání elektronické navigace jsme si zvýrazňovali to políčko, na které se jede v tom roadbooku, jak jsou 4 řádky nebo 3, tak jsme si vždycky jakože jsme si podtrhli to, na které se máme soustředit, tak dneska už je automaticky vybarvené od organizátora. Mm-hmm. Takže si myslím, že to je jenom otázka času, kdy tuhle tu navigační růžici toho pavouka s těma kapama na jednu z těch navigací ten organizátor jako dá, protože pod tím se dá dívat jako na slepou mapu, je to šipka, která kreslí do slepé mapy jako pohyb toho auta a podle toho se dá jako vysledovat, jakým kapem jedeš, jak moc se odchýlil, kdy se na něho byl schopný vrátit. A na příští rok už mám, nebo na další závod, už jsem dneska jsem si ještě na přejezdu vymyslel ještě jednu jako level víš, ještě jak to vytuním, ale no uvidíme, jestli to teda jako bude by default někdy nastavený nebo nebude. Druhá věc je teda ta, že já mám 2 navigace, nebo většina má 2 navigace, nebo 2 ty přístroje, 2 ty tablety, takže na jednom jedeš roadbook, na druhém jedeš body a plus v tom posledním okénku si právě můžeš rozsvítit tady tuhle kvazi slepou mapu. Ale jsou posádky, které mají jeden tablet a na něm jedou čistě roadbook, takže tam to nedává smysl a tam by to samozřejmě zavazelo, ta samolepka, která, kde máš vyznačeného toho papouka, tak to by byla blbost, takže z toho důvodu možná to organizátoři nikdy jako neudělají, nevím, to prostě. Ale téměř celá špička to stejně má a jedou na to. Jako není to nic zakázané, mm-hmm. Ty si můžeš pomoct, jak umíš.
Dakar je hodně fyzicky náročný, v tom Šrekovi na místě spolujezdce je pořád stejně málo místa, jako tam vždycky bylo, s tím kluci nic neudělali.
Je tam méně místa, protože přidali turba, takže ten tunel se rozšířil, tím pádem se zúžilo místo na mé nohy.
Dobře, jak jsem v tom chvíli seděl, bylo to hrozný, neumím si představit a hrozně tě obdivuju v tom, že to dokážeš opravdu jenom koukat na ty přístroje, protože nevědět, kam se to auto jako jede, nemusím vůbec se to představit, vůbec. Takže jako absolutní respekt.
Děkuju, ale to si zvykneš.
Já nevím, nejsem si jistý, abych tady to dělat nemohl. Proč se na to ptám? Fyzická příprava je jasně daná. Ty prostě jezdíš, vím, že jezdíš na kole, chodíš cvičit. Faninky jásali, když tě viděli tvoje široký ramena. On to dobře vyfotil, brácha širokáčem, ale to vůbec nevadí.
Rozkreslené, já jsem to psal pod tu fotku, protože byli samozřejmě škarohlídí, kteří to asi nemohli překousnout. Měli potřebu se tam k tomu vyjadřovat, takže... Já nepopírám, takhle široké ramena nemám, ale
ve formě
něco pro to, abych tady trpěl co nejmín, dělám to, jo.
Já se spíš zeptám na to, máš ještě možnost se nějak jinak na ten Dakar přichystat? Martin tím, že řídí auta, že jezdí VRCčka, tak prostě pořád točí tím kolečkem a mačká ty šlapky. Máš jako možnost nějak něco trénovat ty? Je třeba nějaký simulátor pro navigátory?
Nevím o něm, ale samozřejmě existuje oficiální dakarská hra,
aha,
ať už na PlayStation nebo na počítač, kterou mám. A na ní je normálně ten roadbook, tak, nebo ty přístroje jsou tak, jak jsou tady v autě. Takže podle toho se dá, normálně kdyby někdo jel a ty by se na to díval, tak by se podle toho dalo připravit nebo dalo by se na tom trénovat. To jako by šlo, ale jinak nic jiného nevím, že by bylo, než absolvovat co nejvíc závodů přípravných nebo testů, které jsou i s těma přístrojema, tak jak jsme to měli letos v Emirátech před Vánocema.
Dostáváte třeba nějaké školení od organizátorů?
Ne, nevím o tom. Jako nějaké basic školení, jak to ovládat a co to znamená, je někde na internetu, ale to jako...
A změnila se za těch 5 let nějaká jako taková ta terminologie, protože jedna z těch věcí, která mi třeba fascinovala ne za začátku, že to je taková zvláštní směska francouzsko-anglický zkratek.
Dřív to bylo jenom francouzsky, ty zkratky, a od té doby, kdy do toho přišla FIA, tak ty zkratky přešly v anglické, ale některé zůstaly francouzské z nějakého důvodu neznámého, ale já už to vlastně ani nevnímám, takže jako nezměnilo se na tom nic od té doby, co je to tady, tak jakoby dvojjazyčně. Jo. A je dobře, že tam je LR jako left a right a ne GD. No, jako ani nevím, jak to je francouzsky.
Vicky, a poslední dotaz. Jaká je ta knížka, co čteš Martinovi na těch přejezdech?
No, to je báječná. To je několik knížek, tuším 4 nebo 5. A jsou to jako příběhy, jednak je to v brněnském Hantecu, jednak je to poměrně svérázné, řekl bych, ale kluci, koření, ty by řekl kluci, já je teda osobně neznám, on je osobně skoro nezná nikdo, protože oni publikují v utajení, ale dostali za to Magnézii literu a jsou to v podstatě krátké příběhy na stránku 2 o životě v Brně a o tom večerním životě v Brně. Takže se u toho pobavíme.
Jak se jmenuje?
No tak jsou to různé. Je to Pravidla Binsárny, je jeden díl, potom je to Divokým Kurvistánem, je druhý díl, nebo čtvrtý, já nevím, jak to jde po sobě, ale Kula, Brus a ježiš, jak se jmenujete, Kula, Brus a něco, teďka si nespomenu, ale jsou asi 4 nebo 5, zkrátka.
Viktorý teďka tady už hledá.
Ne, já tady mám 2, že jo, tak...
Aha.
Tak my jsme tady četli letos Pravidla Binsárny. Binsárna je jako od slova binec, neboli nepořádek, neboli hambinec. A druhá je Divokým Kurvistánem, no tak to si každý domyslí, že jo? Tak to jsou zrovna 2 teď, co tady mám, a ty 3 další, ty jsou doma. Ty jsme četli některé loni a některé předtím, některé na jiných závodech, takže to je na dlouhé přejezdy.
Uměl by si říct brněnským Hantecem...
Ale nechci.
Dobře, pořádku. Vicky, díky, ať se daří. Dejte to ty poslední 2 etapy, pořádně zatopte a ať to jde.
Budem se snažit, snad to tam nějak dovlečem a třeba se ještě podaří s tím výsledkem něco udělat hezčího, než je to teď, i když i teď je to jako moc fajn.
Já bych byl ještě moc rád, že se ještě předtím, než pojedeme domů, ještě jednou spolu promluvili. Já vím, že je to pro tebe spousta času, moc za něj děkuju a fakt ať se daří. Díky.
Jo, díky taky, mějte se a hezký zbytek dne anebo denního či nočního času všem posluchačům. Ahoj.